të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 16 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker në Kosovë. Në Prishtinë mbajt proteste e shoqërisë civile në të cilën u dënua dhuna e policisë të shtunën gjatë aksionit të vetëvendosjes. Bashkimi Evropian vlerësoi se dhuna e së shtunës ishte për keqardhje dhe se situata ishte menaxhuar mirë nga policia e Kosovës. Të ejtën pritet të fillojë dialogu i Kosovës me Komisionin Evropian për liberalizim të vizave. OSBE-ja i ka kritikuar zgjedhjet e sodieles në Kazakistan, duke thënë se ato kanë dështuar të arrijnë standardet ndërkombëtare. E përditshmja New York Times shkruan se Martin Luther Kingu ishte mbret i të gjitha kombeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit Philip Riker viziton sot Kosovën. Fillimisht ai pritet nga kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Gjatë qëndrimit në Kosovë, zoti Riker pritet që me krerët shtetror të diskutojë situatën e fundit politike dhe të sigurisë si dhe procesin e dialogut me Serbinë. Kjo është hera e dytë që zoti Riker viziton Kosovën në cilësinë e zëvendës ndihmës sekretarit Amerikan të shtetit. Bashkimi Evropian i ka cilësuar si dhunë për të shtunës në Kosovë, kur lëvizja vetëvendosje ka bërë përpjekje të blokojë hyrjen e mallrave serbe në vendkalimet kufitare, merdare dhe dheu i bardhë.
It is regrettable that violence occurred this weekend.
Është përkeqardhje dhuna që ka ndodhur, por besojmë se përgjithsisht situata është adresuar mirë nga policia e Kosovës. Protestat e tilla i shohim si tërësisht të paarsyeshme sepse ishin kundër asaj që është parim thelpsor i BE-s, pra lirisë së lëvizjes së mallrave. Ne kemi punuar ngushtë me autoritetet e Kosovës për ta zbatuar këtë parim dhe është përkeqardhje që njerëzit protestojnë kundër tij, ka thënë Michael Mann, zëdhënës i shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Të shtunën lëvizja vetëvendosje ka organizuar një aksion në pikat kufitare, merdare dhe dheu i bardhë me qëllim ndalimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë, por është penguar nga policia e Kosovës. Presidenti i Kosovës Sati Feti Yahjaga ka marrë pjesë në hapjen zyrtare të samitit botror për të ardhmen e energjetikës që po organizohet në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe në të cilin po marrin pjesë përfaqësues të mbi 140 shteteve. Yahjaga mësohet të ketë zhvilluar një varg takimesh postierash me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe kryetarin e Abu Dhabit Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Presidenti Yahjaga në takimet e saj bëri thirrje për bashkëpunim ekonomik dhe për investime në Republikën e Kosovës, e cila disponon me resurse të shumta në të gjitha fushat, thuhet në njoftimin e presidencës së Kosovës. Kryeministri i Rumanisë Emil Boc tha se protestat e dhunshme gjatë fundjavës mund të rrezikojnë stabilitetin e vendit dhe shanset për rritje ekonomike. Protestat pajisore në qendër të Bukureshtit u shndëruan në të dhunshme kur huliganët të futbollit nisën të godisnin me gur policinë. Boc u tha gazetarëve se demonstratat pajisore janë legjitime ndërsa dhuna në rrugë nuk do të tolerohet. Dua të theksoj se i kuptoj vuajtjet, vështirësit, nevojat dhe problemet me të cilat përballen qytetarët. Fatkeqësisht ato nuk mund të zgjidhen brenda natës, por gradualisht, ka thënë Boc. Protestuesit për 4 ditë më radh kanë kundërshtuar rënjen e standardit jetësor, reformat kontroverse të kujdesit shëndetësor, taksat e larta dhe korrupsionin. Burimet zyrtare në Itali kanë konfirmuar se kanë gjetur trupin e një të mbyturi në rënojat e anijes që ngeci në rër në brigjet italiane. Viktima sot me çon në 6 numrin e të vrarëve të konfirmuar në tragjedinë në fjal. Të paktën 15 persona vazhdojnë të mbesin ende të zhdukur. Ania Costa Concordia goditi shkëmbin mbrëmjen e së premtës me rreth 4200 pasagjerë dhe antar të ekuipazhit në bord. Pronari i anijes italiane tha se kapiteni mund të ketë bërë gabime në drejtim që kanë shkaktuar pasoja serioze. Kapiteni i anijes Francesco Shetino është arrestuar nën akuzat për vrasje dhe braktisje të anijes së tij. NATO ka konfirmuar se një helikopter civil është rrëzuar sot në jug të Afganistanit. Policia afgane tha se tre pasager kanë humbur jetën. Alianca Veri Atlantike tha se forcat e koalicionit në këtë vend po bën përpjekje të mbledhin më shumë informacione për ato që kanë ndodhur. Ajo ka mohuar të flasë për shkakun e incidentit ose për viktimat e mundshme, por një zëdhënës i talibanëve, Qari Yusuf Ahmadi, tha se kryengritësit kanë rrëzuar helikopterin dhe të gjithë personat në bord kanë humbur jetën. Ndoshta të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Prishtinë sot është mbajtur një proteste përfaqësuesve të afro 30 organizatave të shoqërisë civile, në të cilën u dënua dhuna e ushtruar nga policia e Kosovës ditën e shtunë gjatë bllokadës së dy pikave kufitare nga ana e lëvizjes së vetëvendosje. Por protesta e sotme nga organizatorët u deklarua e mbyllur vetëm pas 10 minutash të fillimit të saj. Policia tha se protesta kaloi e qetë dhe pa incidente. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, nëpërmjet një kumtese, ka shprehur keqardhje të thellë për protestën e dhunshme të organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Lyrik Bajrami nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU tha se intervenimi policisë në protestën e së shtunës është sulmi i drejtë për drejtë ndaj parimeve demokratike.
Ne kërkojmë që urgjentisht të adresohet kjo përgjegjësi politike dhe përgjegjësi ekzekutive e qeverisë Kosovës si urdhruese e dhunës që është ushtruar në protestën e 14 janarit, po edhe e policisë sikur ekzekutuese e kësaj dhune. Një ndërhyrje e tillë dhunshme është një sulm i drejtë për drejtë mbi parimet demokratike dhe vlerave edhe praktikave të saj.
Derisa organizatorët u kanë bërë thirrje disa herë protestuesve për një protestë paqësore, qytetarët e mbledhur kanë prohoritur në mënyra të ndryshme si poshtë qeveria e Kosovës, poshtë Thaçi, Hajna dhe Albin Kurti.
Hajna! 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 Albin Kurti! Albin Kurti!
Poshtë qeveria e Kosovës!
10 minuta pasi nisi protesta, organizatorët kanë mbyllur atë. Kurse qytetarët kanë vazhduar të qëndrojnë para ndërtesës së qeverisë duke prohoritur. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare gjithashtu kanë shprehur revoltën e tyre edhe ndaj qëndrimeve të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, e cila siç thanë ata përmes deklaratave të saj ka legjitimuar dhunën e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, autoritetet e rendit kanë bërë të ditur se protesta e sotme organizuar nga disa organizata jo qeveritare ka kaluar e qetë dhe pa incidente. Agron Borovci, zëdhënës i policisë për rajonin e Prishtinës, tha se në protestë kanë marrë pjesë rreth 200 qytetar.
Ka ndikë për e forës 13, protesta ka përfunduar, protestuesit janë shpandar të qetë dhe nuk është raportuar për ndonjë incident.
Ndryshe përmes një deklarate për media, kryeministri i Kosovës në emër të qeverisë ka shprehur edhe një herë keqardhjen e thellë për protestën e dhunshme të organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Në deklaratë thuhet se Kosova është shtet demokratik dhe e riteksoi se e drejta për të protestuar në mënyrë paqësore është një e drejtë e garantuar me kushtetutë. Me tejnë e komunikat thuhet se askush nuk ka të drejtë që të keshpërdor të drejtën e protestës për të vënë rrezik funksionimin normal të institucioneve legjitime të shtetit tonë. Qeveria e Republikës së Kosovës konsideron se policia e Kosovës si autoritet kompetent për zbatimin e rendit dhe ligjit kanë ndërmarrë të gjitha masat ligjore sipas standardeve dhe procedurave operacionale për të mbajtur situatën e qetë dhe nën kontroll gjatë protestës. Policia e Kosovës thuhet në komunikat ka përdorur mjetet e lejuara sipas ligjit dhe standardeve më demokratike për shpërndarjen e protestuesve dhe blokimin e rrugëve, thuhet mes tjerash në komunikatën e kryeministrit. Sipas kësaj deklarate të shefit të ekzekutivit kosovar, inspektoriati policor do të bëjë analizën e detajuar lidhur me protestën dhe do të jap sqarime profesionale të cilat duhet të saktësojnë nëse ka pasur të ikalim të përdorimit të mjeteve dhe metodave për zbatimin e operacionit për garantimin e lëvizjes së lirë gjatë protestës. Në rast se konstatohet se ka pasur shmangje nga respektimi i procedurave, keqpërdorim të autorizimeve, përdorim të tepruar të forcës policore, atëherë organet e pavarura dhe kompetente do të marrin masa përkatëse disiplinore në përputhje me ligjin dhe rregulloret në fuqi, thuhet në komunikat. Pas protestës së shtunës, në afërsitë e vendkalimeve kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh, u lënduan 10 protestuese polic, kurse u arrestuan mbi 140 persona. Me qëllim të bllokimit të hyrjes së mallrave serbe nga vendkalimet kufitare në Merdare dhe Dheu i Bardh, aktivistët e vetëvendosjes kanë deklaruar se nuk do të zbrapsen nga qëllimi i tyre për të shtyrë përpara zbatimin e masave të reciprocitetit ekonomik, politik e tregtar ndaj Serbisë. Ata kanë paralajmëruar sërish aksion të ri kundër, si thuhet, mosbatimit të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë nga qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duket se rjetet sociale në internet janë bërë hapësirë për gjuhë të ashpër ndërmjet politikanëve, që shpeshherë përmban në vete fyerje dhe ofendime. Kjo gjuhë ka kulmuar sidomos pas protestës organizuar të shtunën e kaluar nga lëvizjeve të vendosje, e cila u bllokua nga policia e Kosovës. Analistët i vlerësojnë të padinjitetshme shkrimet e disa politikanëve në rjetet sociale. Sipas tyre, shkrimet e tilla janë të papërgjithshme dhe cenimi i mirësjelljes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se paraqitja në rrjetet sociale bart pas vetes për përgjegjësinë profesionale dhe njerëzore, sidomos për politikanët të cilëve sipas tij në rastin konkret u ka munguar kjo përgjegjësi.
Mendoj se ashpërsimi i gjuhës në kontekstin e lëvizjeve të fundit që pasqyrohet në rrjetet sociale është një cënim i qytetarisë, është një cënim i moralit vetë atyre që bëjnë përpjekje që me i detë atyre me paraqitje të ofenduese në raport me njerëzit, me situatën, me protestat e tjere tjere, bëjnë përpjekje që duke dashur të zgjojnë senzacione tek audienca, ta shënojnë veten si prezente dhe do thosha në mënyrë të papërgjithshme të tregojnë se nuk janë të denjë për pozitat që kanë.
Por analisti Krenar Gashi zanafilën e eskalimit të gjuhës së ashpër në rrjetet sociale të deputetëve dhe përfaqësuesve të ekzekutivit e sheh si thotaj si pasojë të diferencimit shumë të madh politik që i është bërë protestës së lëvizjeve të vendosje. Ky diferencim ka nisur sipas tij me deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi, të cilat ai quan shumë nxitëse.
Ajo që ka rezultuar në fund me postimet në rrjetet sociale të disa deputetëve nga rolet e pushtetit, cilat antarët e ekzekutivit përfshirë edhe zëvendës ministra, me të vërtet kanë qenë jashta çdo cilësie të padinjitetshme dhe shumë fmirore, dhe kësisoj e kanë thelluar edhe më shumë për çorjen, po tashmë jo në nivel politik, po mbase edhe në nivel personal, dhe si të tilla do duheshin që të dënoheshin apo në rastin më të mirë të ignoroheshin nga publiku.
Të dy këta analizë vlerësojnë se efektet të cilat mund t'i krijojë gjuha e ashpër dhe me fyerje nga ana e politikanëve ka gjasë që të mos kufizohet vetëm brenda kufive të skenës politike dhe komunikimit ndërmjet subjekteve politike kundërshtare në vend. Analisti Hasani thotë se komunikimi pa denjë në rrjetet sociale mund të ndikojë edhe tek qytetarët.
Është normale që nuk kalon pa u hetuar, është normale që afektohet edhe të disponimi politik, po afektohen edhe proceset e ndryshme politike rreth qetësimit dhe stabilizimit situatës, po me gjitha do të thoja se përfundimisht nëse mund të ketë diçka të mirë në këto paraqitje që janë jashta çdo kodit etikës së komunikimit, masë njerëzit tregojnë vendin e vetë ku kanë, dhe më thonë jo në institucione në jetën politike në Kosovë.
Edhe analisti Gashi thotë se konfrontimet jo parimore në rrjetet sociale ndërmjet përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës mund të reflektojnë edhe te popullata.
Domosdoshmërisht do të reflektoj edhe në një diversifikim të popullatës sa i përket kësaj çështje. Me fjalë tjera, do të mund të ngritë armiqësi politike, të cilat mund ta tejkalojnë në këtë fazë edhe arenën politike dhe të kalojnë në një arenë tjetër gjithësisht në arenën shoqërore. Për këtë arsye them se këta individ, sidomos deputetët dhe anëtarët e kabinetit qeveritar, të cilët po i fryen këtë zjarri virtual, do të duhej të ndaleshin sa më parë.
Ndryshe gjuha ashpër që përmban fyerje dhe ofendime nga ana e politikanëve në rrjetet sociale, tashmë ka nxitur edhe një numër abonentësh në këto rrjete që të reagojnë dhe në disa raste madje edhe ata të përdorin gjuhë të ngjashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këtë të enjte pritet të filloj dialogu për liberalizim të vizave për Kosovën. Me këtë rast në Prishtinë do të qëndroj Komisionari Evropiane për çështje të brendshme, Cecilia Malmström. Por njohës vendës e ndërkombëtar të integrimeve, thonë se dialogu nuk duhet të interpretohet si arritje e madhe, deri në kohën kur në Kosovë të arrijë udhërrëfyes si zyrtar i Bashkimit Evropian për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmajer, i tha Radios Evropa e Lirë se, në rastin më të mirë, strategjia zyrtare për liberalizimin e vizave do t'i dorëzohej palës kosovare brenda 3 apo 5 muajve.
Visa dialogue itself doesn't mean much.
Vetë dialogu për viza nuk do më thënë shumë. BE-a, tani që 4 vite ka pasur një dialog për viza me Rusin, ndërsa Rusia nuk është shumë afër liberalizimit të vizave. Ajo që është me rëndësi është një udhërfyes të cilin e kanë pasur edhe shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor, apo nëse BE-a nuk dëshiron ta quajë ashtu, do të duhej të kishte një katalog të kushteve me premtimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, menjëherë pas përmbushjes së atyre kushteve, u shpreh ajo. Në mungesë të udhërfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, autoritetet kosovare patën krijuar një udhërfyes të njëanshëm të bazuar në udhërfyesit zyrtar të shteteve të rajonit. Komisioni Evropian deri më tani ka mirëpritur arritjet në 4 shtylla, të cilat figuronin në listën e parakushteve për nisjen e dialogut për viza me Kosovën. Pra, arritjet lidhur me politikat për riadhësim dhe riintegrim, përmirësimin e sigurisë së kufive dhe atë të regjistrave civil. Pavarësisht kësaj, tek pasmarrjes së listës zyrtare të kushteve që mbeten për të plotësuar për të liberalizuar vizat me BE-n, sipas Stiglmajerit, nuk mund të thuhet se ku saktësisht qëndron Kosova në këtë proces. Ajo theksoi rëndësinë për zbatimin e legjislacionit në fushat e tjera, gjë që sipasaj do të jetë nevojshme për të mundësuar kosovarëve të lëvizin pa viza në shtetet evropiane. Në pyetjen se kur mund të ndodhë kjo, Stiglmajer u shpreh.
The other countries needed about 1.5 to 2 years. Or Bosnia and Albania a bit longer.
Shteteve të tjera u janë dashur një vit e gjysmë apo 2 vite. Bosnjës e Shqipërisë janë dashur më shumë, pra 3 vite për t'i përmbushur kriteret. Mendoj se edhe Kosovës do t'i duhej një kohë ngjashme, diku 2 apo 3 vite, tha ajo. Nisja dialogut për liberalizimin e vizave me BE-n në Prishtinë interpretohej si shpërblim evropian që Kosova ka marrë nga dialogu teknik me Beogradin zyrtar. Eksperti për integrime Avni Mazreku, e cilësoi të dëmshme tërheqjen e një paraleleje të tillë. Ai tha se dialogu Prishtinë-Beograd nuk ndërlidhet me liberalizimin e vizave, por se hyn në kuadër të kritereve të samitit të Selanikut të vitit 2003.
Prandaj në bisedimet ndaj Kosovës edhe Serbisë do duhet të shiheshen në kontekst të stabilizimit të marrëdhënieve bilaterale midis Kosovës dhe Serbisë, rrjedhimisht në kontekst të stabilizimit të Ballkanit perëndimor dhe fqinjësisë së mirë.
Në vitin 2009, Komisioni Evropian kishte ecur vizat për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi, ndërkaq në fund të vitit 2010, vizat për në shtetet evropiane u liberalizuan edhe për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës. Liberalizimi i vizave thuhet se nuk duhet të ndërlidhet me agjendën e integrimit evropian të Kosovës, në të cilën vlerësohet se mbesin ende më shumë sfida. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thonë se në vitin 2011 në Kosovë janë shuar afro 1000 biznese, që krahasuar me vitin 2010 paraqet rënje. Pronarë të bizneseve të falimentuara kanë thënë se shkak ishin ngarkesat e larta tatimore, por eksperti Milazim Abazi konsideron se një pjesë të fajit e kanë edhe vetë pronarët e bizneseve. Kjo çështje konsiderohet si shqetësuese, meqë me shuarjen e bizneseve mbyllen edhe vendet e punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vetëm gjatë vitit 2011 kanë falimentuar rreth 1000 biznese, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Arsyet e shuarjes së këtyre bizneseve sipas tyre nuk dihen, por ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se shkaktarët kryesor mbeten mungesa e qasjes në kapital dhe infrastruktura ligjore e parregulluar. Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi jep më shumë hollësi.
Në vitin 2011 kanë qenë të regjistruar 7809 kompani, nërsa kanë falimentuar 959, kanë ndryshuar statusin 4697 kompani, dhe këtu janë të dhënat regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve që vepron kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Krahasuar me vitin e kaluar, kjo është numër më i vogël i falimentimit bizneseve.
Sidoqoftë, sa i përket arsyeve të falimentimit të këtyre bizneseve, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se nuk dihen. Megjithatë, Arta Istrefi thekson se ankesat e bizneseve janë të shumta.
Arsyet zakonisht nuk i shpallin dhe nuk i prezantojnë në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sepse këto janë vetëm databaza ku mirën prej kompanive të cilat regjistrohen dhe më pas ose shojnë statusin ose falimentojnë. Ka anketat shumë të apej bizneseve, mirë po nuk është ndonjë specifike caktuar për shuarën e këtyre bizneseve.
Në anën tjetër, pronar të bizneseve të falimentuara, të kontaktuara kohë më parë nga Radio Evropa e Lirë, kishin theksuar se kanë shuar biznesin e tyre për shkak të ngarkesave të larta tatimore dhe rënjës së fuqisë blerëse. Ata kishin thënë se institucionet e Kosovës nuk po krijojnë kushte për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Njësit e çështjeve ekonomike ndërkaq fajin për shuarjen e bizneseve u hajerin edhe vet pronarëve të bizneseve. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se arsyet janë të shumta, por njëra prej tyre është edhe mungesa e menaxhimit të mirëfill të bizneseve.
Mungesa e menaxhimentit të mirëfillt të ndërmarrjeve, në shumicën e ndërmarrjeve kosovare vetë pronarët i menaxhojnë ndërmarrjet, që është gabim, duhet pronarët e ndërmarrjeve të taktojnë menaxhera profesional në vëheqin e tyre, pastaj qasja në borimet e financimit është të vërtishtuar.
Abazi tekson se në falimentimin e bizneseve ndikon edhe mos funksionimi organeve të drejtësis dhe mos funksionimi i gjykatave dhe katastrave. Ndryshe, ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se shuarja e rreth 1000 bizneseve brenda një viti duhet të jetë një sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Ata po ashtu shprehin shqetësimin e tyre për faktin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në zgjedhjet e djeshme në Kazakistan, tri parti politike kanë fituar vende në parlament, duke e përfunduar kështu një periudhë shumë të kritikuar të sundimit një partijak. Por të tri këto parti në Kazakistan janë miqësorë ndaj presidentit, kështu që parlamenti nuk ka parti opozitare, shumica prej të cilave bile ishin bllokuar edhe nga pjesëmarrja në zgjedhje. Vëzhguesit të ndërkombëtar thanë sot se zgjedhjet kanë dështuar që t'i plotësojnë standardet demokratike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Farangis Najibullah. Vëzhguesit të ndërkombëtar thonë se zgjedhjet parlamentare në Kazakistan kanë dështuar t'i arrijnë parimet themelore demokratike. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur si OSBE, tha se me gjithë ambicjet e deklaruara për forcimin e proceseve demokratike, zgjedhjet e 15 janarit nuk i plotësuan parimet fundamentale të zgjedhjeve demokratike. Në komentet e tij në konferencën për shtyp në Astana, presidenti i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, Joao Soares, theksoi se pjesa më e madhe e partive opozitare ishin bllokuar nga pjesëmarrja në zgjedhje.
If Kazakhstan authorities are serious about their stated goals.
Nëse autoritetet e Kazakistanit janë serioze lidhur me qëllimet e tyre të deklaruara të rritjes së numrit të partive në parlament, atëherë ata do të duhej të lejonin më tepër parti të vërteta opozitare të marrin pjesë në zgjedhje. Ne shpresojmë se kjo do të ndryshojë në të ardhmen, tha Soares. Sipas rezultateve preliminare, partisë në pushtet të Nur-Otan do të bashkohen dy parti, AKJOL dhe Partia Komuniste Popullore, që njihen si grupe lojale ndaj presidentit Nursultan Nazarbayev. Zyrtarët e zgjedhjeve thanë se Nur-Otan ka fituar më tepër se 80% të votave, ndërsa dy partitë e tjera kanë fituar nga diçka më tepër se nga 7%. Me këto zgjedhje përfundon një sundim me shumë i kritikuar një partijak në Kazakistan, megjithëse asnjë parti e vërtet opozitare nuk ia doli të fitojë vendin në parlamentin me 107 deputet. E vetmja parti e njohur si opozitë e vërtet, Partia Gjithkombëtare Socialdemokrate, që i ka kontestuar zgjedhjet, ka fituar vetëm 1.6% të votave. Duke folur para gazetarve në Astana, Miklos Harashi, shefi misionit vëzhgues zgjedhor Rafat Gjat, e ka kritikuar atë që ai e cilësoi si ambient i fushatës e kontrolluar ashpër, në të cilën të drejtat të zgjedhore të shtetasve ishin të kufizuara. Më tutje ai theksoi: ka pasur debat publik të kufizuar dhe mediat operuan në një ambient të karakterizuar nga vetë censura dhe në të cilën nuk ishte hapësirë për pavarësi editoriale në mediat e transmetuara, tha Harashi dhe shtoi se rezultatet e zgjedhjeve, përfshirë edhe praninë e dy partive, ndarës nga Partia Shtetërore, mund të përshkruhen si zgjedhje të orkestruara. Aktivistët opozitar kanë paralajmëruar demonstrat në qendër të kryeqytetit Almaat për të protestuar kundër rezultateve të zgjedhjeve. Më herët ata kanë thënë se zgjedhjet ishin përshkruar me shkelje të gjëra. Nga ana tjetër, presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, i ka lavdëruar zgjedhjet për transparencën e paprecedentë dhe për atë se ishin të hapura. 4 prej 7 partive që morën pjesë në zgjedhje nuk e kaluan pragun e 7% dhe nuk kanë fituar vende në parlament, apo siç thuhet në Kazakistan Mejlis. Liderët opozitari kanë kritikuar autoritetet se kanë synuar që rivalet të mbesin jashtë parlamentit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për Dr. Martin Luther Kingun, kampion kombëtar i të drejtave civile. Në artikullin me titull Mbreti të gjitha kombeve, gazeta postjerash shkruan se fjalimi i tij e kam një ëndër e kishte vulosur famën e tij në përmasa globale. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Amerika kujton Martin Luther Kingun si kampion kombëtar të drejtave civile, por ai ishte edhe një ikon ndërkombëtare dhe si nga shumë ikona të tjera, trashëgimia e tij u përdor për një sër qëllimesh që i lëvizën gjërat përtej ëndrrës së tij të famshme. Un kam një ëndër ishte fjalimi që vulosi famën e tij globale. Kështu nis shkrimin e përditshme amerikane New York Times, e cila kujton fotografitë qindra mijëra njerëzve që marshonin në ditën e këtij fjalimi në Washington më 1962. Por atë ditë mijëra të tjerë kanë marshuar edhe në Londër, në Tel Aviv dhe në Akra të Ganës. Në Britani mbështetja për marshin ishte tetë e madhe. Të shumtë kanë qenë ata që kanë përcjell drejt për drejt fjalimin e mbretit me anë të satelitit të ri Telstar. Në Londër demonstruesit marshonin para ambasadës amerikane me sloganin "Lufta juaj është lufta jonë". Kjo ishte më shumë se vetëm një shprehje e mbështetjes. Atëherë, Paul Stephenson, një organizator i komunitetit me ngjyrë në Bristol, u dhoqi bojkotin autobusëve të qytetit. Mbreti vizitoi Britaninë vitin që pasoi. Ai pranoi shumë ftesa nga jashtë vendit për të përhapur mesazhin e tij, shkruan gazeta. Dhe predikimi i mbretit në katedralen e St. Paul-it ishte lajm i faqeve të para në Shtetet të Bashkuara, ndërsa atakimi i tij me aktivistët çoi në formimin e fushatës kundër diskriminimit racor, një grup antidiskriminues në Britani. Por ndonë se mbreti ka bërë përpjekje të përhap mesazhin e tij, bota e ka ripaketuar atë për qëllime të tjera. Qeverit komuniste në Evropën lindore e etiketuan atë si kampion të një Amerike tjetër, Amerikës që po nënshtrohen nga tirania kapitaliste. Në Itali, krishterimi e portretizoi si aktivist politik dhe injoroi faktin se ai ishte edhe një predikues protestant. Dhe në vendet me shumicë të bardhë, nga Zelanda e Re deri te Evropa perëndimore, komentuesit lavdronin rolin e mbretit në trazirat atje, duke ndënjur rahat se problemet eventuale në vendet e tyre nuk do të ishin edhe aq të mëdha. Sot vjen artikulli trashëgimia mbretit mbetet e thellë, por e kontestuar si kur më parë. Në Britani, shtatori i tij qëndron në hyrje të kishës Westminster Abbey, ndërsa lëvizja amerikane për të drejtat civile është në mesin e 5 lëndëve kryesore historike në shkollat e mesme. Por historia njerëzve me ngjyrë në Britani mbetet anash në shkolla dhe universitete. Të shpërfillesh mbretin është ndoshta e pashmangshme jashtë vendit të tij, ku ai ka qenë mirë i njohur, por pak i kuptueshëm. Megjithatë, ai ka ende jehon në Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Në perurimin e memorialit të mbretit në shëtitorën kombëtare vjeshtën e kaluar, presidenti Obama ka përdorur madje mësimet e mbretit për të sfiduar polarizimin e politikës. Ai ka kërkuar nga ne që të qëndrojmë në këpucët e njerëzve të tjerë për të parë me sytë të tyre, për të kuptuar dhimbjen e tyre, kujton gazeta citimin e presidentit Obama.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker, në Kosovë. Në Prishtinë u mbajt proteste e shoqërisë civile, në të cilën u dënua dhuna e policisë të shtunën gjatë aksionit të vetëvendosjes. Bashkimi Evropian vlerësoi se dhuna e së shtunës ishte për keqardhje dhe se situata ishte menaxhuar mirë nga policia e Kosovës. Të ejten pritet të fillojë dialogu i Kosovës me Komisionin Evropian për liberalizim të vizave. OSBE-ja i ka kritikuar zgjedhjet e së dielës në Kazakistan, duke thënë se ato kanë dështuar të arrijnë standardet ndërkombëtare. E përditshmja New York Times shkruan për Martin Luther Kingun se ishte mbret i të gjitha kombeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.